Ons sal ons neerbuig na u heilige paleis en u naam loof om u goedertierenheid en om u trou ontwil. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader in die Here Jesus Christus deur die werkinge van die Gees van die Here hier in ons midde en in ons harte vanmôre. Amen. Ons gaan weer vanoggend saam lees uit 1 Samuel 18. Ek beloof u vanaand gaan ons 'n ander hoofstuk lees, maar vir nou is ons nog steeds by hoofstuk 18, want hier is soveel wat in hierdie gedeelte vir ons geleer word oor jong Dawid en alles wat gebeur het nadat hy in hoofstuk 17 vir Goliat verslaan het en Dawid se lewe van daar af heeltemal 'n ander rigting ingeslaan het. 1 Samuel hoofstuk 18. Kom ons lees weer vanaf vers 1, net so 'n paar verse uit hierdie pragtige gedeelte met mekaar saam. En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van Dawid, en Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. En Saul het hom die dag geneem en hom nie na sy familie laat teruggaan nie. Toe sluit Jonathan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het en gee dit aan Dawid, ook sy klere, ja selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Verskoon. En Dawid het uitgetrek. Oral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig, sodat Saul hom oor die krygsmanne aangestel het. En dit was goed in die oë van die hele volk en ook in die oë van die dienaars van Saul. En toe hulle thuis kom en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyn verslaan het, het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang en koordanse, met tamboreine, met vreugde geroep en met triangles koning Saul tegemoet. En die vroue wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000. En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë. En hy sê, hulle het Dawid die 10,000 gegee, maar my die 1,000 gegee. Hy moet nou nog net die koningskap kry. En van die dag af en verder het Saul die oog op Dawid gehad. Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne in die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel en Saul 'n spies in sy hand hou. Toe gooi Saul die spies en sê, ek wil Dawid teen die muur vaststeek, maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was en van Saul gewyk het. Daarom het Saul hom uit sy teenwoordigheid verwyder en hom aangestel as sy owerste oor 1,000, sodat hy voor die manskappe uit en ingegaan het. En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Toe Saul sien dat hy baie voorspoedig was, het hy vir hom bang geword, maar die hele Israel en Juda het Dawid lief gehad, want hy het voor hulle uit en ingegaan. Verder het Saul vir Dawid gesê, hier is my oudste dogter Merab, haar sal ek aan jou as vrou gee, wees net vir my 'n dapper man en voer die oorlog van die Here. Want Saul het gedink, laat my hand nie teen hom wees nie, maar laat die hand van die Filistyne teen hom wees. Maar Dawid het vir Saul gesê, wie is ek en wat is my familie, die geslag van my vader in Israel, dat ek 'n skoonseun van die koning sou word? Maar teen die tyd dat Merab, die dogter van Saul, aan Dawid gegee moes word, is sy aan Adriel, die Meholatiet, as vrou gegee. Maar Michal, die dogter van Saul, het Dawid lief gekry. En toe hulle dit aan Saul meedeel, was die saak in sy oë reg. Want Saul het gedink, ek sal haar aan hom gee, dat sy vir hom 'n struik kan wees, en dat die hand van die Filistyne teen hom kan wees. Daarom het Saul vir Dawid gesê, vir die tweede keer kan jy vandag my skoonseun word. Ons gaan net saam lees tot daar, mag die Here dan ook sy woord seën, terwyl ons dit in hierdie oggend oordenk. As die man staan asseblief en dan gaan ons saam bid. Wonderlike Hemelse Vader, ons eer en aanbid U vir hierdie pragtige Sondagmôre, aan die begin van 'n nuwe week, dat ons hierdie dag aan U kan toewy, die dag van die Here. En ons wil ons verbly in U. Ons wil jubel en juig in die God van ons heil. vir u guns en u toesegginge wat u groot gemaak het ter wille van u naam. En ons dank u Here vir die voorreg om aan die ontvangkant van soveel genade te wees. Dankie dat ons elke goeie gif en elke volmaakte gawe van die Vader van die ligte af ontvang. Ons sê vir u dankie vir die lekker reën wat ons gehad het in hierdie week. Ons dankie vir elke kosbare druppel terwyl ons dink aan daardie plekke waar dit geweldig droog is. En ons roep tot u dat u ook daar uitkom sal stuur. En Here dat sowel in die oorvloed van reën as in die gebrek daarvan mense u sal erken en dat hulle na u toe sal vlug, nie net vir reën of vir tydelike seëninge nie, maar vir die redding van hulle kosbare siele en vir die ewige lewe wat daar in u alleen te vinde is. Here, ons dankie dat ons dan vanmôre hier kan saam wees saam met mekaar. Dankie vir elke een wat dit die moeite werd geag het om klaar te maak en op te kom, sodat ons hierdie afspraak met u kan nakom. Here, ons dink aan mense wat dalk al reeds met vakansie vertrek het, dat u hand ook oor hulle sal wees, hulle op die paaie sal bewaar en veilig hou. Ons wil baie spesifiek om bid vir ons jong mense in hierdie tyd, terwyl dit ook maar 'n tyd is waarin baie van hulle roekeloos en onverantwoordelik lewe, dat u vir hulle sal bewaar en beskerm, maar bo al, Here, dat u in elke een van ons hart en in ons gemoed die ware sin en betekenis van Kersfees sal kom afdruk, sodat die blink liggies en die opgewondenheid en die vakansiegees nie die oorheersende faktor sal wees nie, maar dat ons terwyl ons al hierdie heerlike dinge geniet, ons voortdurend bewus sal wees van God wat ons so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het om as die offerlam van God hier in ons plek op aarde te kom lewe en te sterwe, en dat ons lewens in hierdie kersttyd opnuut aan u oorgegee en toegewy sal word uit dankbaarheid vir dit wat u vir ons gedoen het. En Here, terwyl ons praat oor die dankbaarheid, wil ons u uit ons harte kom dankie sê, dat u vir dominee Andri hulle gelei het om die beroep hierheen te aanvaar. Dankie dat u in sy en in sy vroutkie se hart die gewilligheid gewerk het om hierheen te kom. En ons bid u seën af oor hulle. Ons besef dat dit 'n ontwrigting is, dat hulle nou daar moet afskeid neem, moet pak en moet trek, maar dat u vir hulle die pad vorentoe sal gelyk maak en dat hulle sal ondervind dat u hand ook in hierdie saak is. Ons bid ook dat u die hart van hierdie gemeente sal voorberei, sodat wanneer hulle hier aankom, hulle met die liefde en die openheid van die kinders van die Here ontvang sal word en dat hulle hier gelukkig sal wees, maar bo al dat u vir hulle kragtig sal gebruik vir dit wat u in gedagte het vir hierdie gemeente en vir die werk van die Here hier in Pretoria Noord vorentoe. Dankie Here, ons eer u dat u getrou was en ons dankie vir die uitkoms ook wat u bring wat dit aanbetref. Here, nou kom bid ons vir die tyd wat ons hier saam is rondom u woord, dat u met ons sal kom spreek. Dankie vir Dawid se lewe. Dankie vir die eerlikheid waarmee dit opgeteken is, dat ons uit die goeie sowel as uit die slegte kan leer en sien dat dit moontlik is vir 'n mens op aarde om God te behaag, om 'n man en 'n vrou en 'n jong mens na die hart van God te kan wees. En dis ons begeerte, wanneer ons na hierdie dinge luister, dat u tot ons eie harte sal kom spreek, en dat u vir ons sal kom uitdaag, tot 'n lewe wat heiliger, meer bruikbaar, meer diensbaar, meer soos die Here Jesus is, en dat dit tot lof en verheerliking van u naam sal wees. Here, dink aan die woord wat uitgaan in hierdie dag, en gebruik dit om u doel te bereik, in elke hart wat hoor, so sê die Here. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Verskoon, ek het so effense krapperigheid in my keel. Nou, ons is besig om te kyk na die gedagte van 'n man na God se hart, of eintlik 'n mens na God se hart, want dis nie beperk net tot die manne nie. Hierdie wonderlike getuienis wat God gee aangaande Dawid, daar in Handelinge 13, waar hy sê hy Dawid gevind 'n man na sy hart, is 'n realiteit. Dis binne die bereik van elke kind van God wat sy of haar lewe toewy om die Here te behaag. Het gebeur nie van self nie, daarom dat ons tyd spandeer en 'n bietjie kyk na Dawid se lewe en sien wat het gebeur, wat het God toegelaat in sy lewe, hoe het hy daarop gereageer, wat het alles daartoe bygedra dat hierdie jong skaapwagter gevorm is na die man, na God se hart, en die gebed, dat ons uit sy lewe die lesse kan leer, en dit gaan toepas, in ons eie lewens. Dit is nie bedoel net om interessante Bybelgeskiedenis te wees nie, maar om ons uit te daag, om ons eie lewens te gaan ondersoek en die Here te vertrou, om vir ons daardie lewe te gee wat God welbehaaglik is. Ons is vanoggend by die 6de boodskap in hierdie reeksie en ek wil met u praat na aanleiding van dit wat ons gelees het in ander gedeeltes ook oor ware sukses. Hier vind ons in hierdie gedeelte vir Dawid as 'n uiters suksesvolle jong man. Iemand voor wie die deure en die geleenthede as te ware oopgegaan het en hy ry hierdie kruin van sukses. Maar sukses is 'n relatiewe begrip. Die vraag is, hoe definieer ons sukses? Hoe meet ons sukses? En is belangrik dat ons as kinders nie met die wêreldse standaard en met die wêreldse maatstaf sal meet wat is 'n suksesvolle lewe nie. In die wêreld daar buitekant gaan dit oor besittings, oor dit wat ek kan bymekaar maak, dit wat ek kan vermag, dit wat ek kan bereik. As ek die nuutste motor in die straat ry, dan voel ek suksesvol. As my huis die grootste is op die blok, dan voel ek is suksesbereik. As ek opgaan in my werk en ek word bevorder, dan voel ek suksesvol. En soos wat ek dinge by mekaar maak, wat ek my eie kan noem, hoe meer die beeld dat ek suksesvol is. Die vraag is dit ware sukses? Die wêreld sal sê ja, en die wêreld spoor ons aan. Kyk maar na die advertensies. Kry hierdie nuwe foon, kry hierdie nuwe motor, gebruik hierdie nuwe produk. Jaag na al hierdie dinge asof sukses daarin lê. Maar ek is redelik seker dat God 'n ander maatstaf het waaraan hy sukses meet. Daar is 'n ander maatstaf wat God toepas wanneer hy kyk na u en my lewe. En die Bybelse beginsel is dat sukses en grootheid en om iets te vermag word nie gemeet deur dit wat 'n mens bereik in jou lewe of by mekaar maak in jou lewe nie, maar hoe jy jou lewe leef. Dis God se manier om sukses te meet. Hoe lewe ek my lewe? Nie wat het ek vermag, bereik, by mekaar gemaak, hoe indrukwekkend is my CV, hoe groot is my portefeulje of my beleggings nie, maar hoe het ek my lewe geleef? Dis die beginsel wat ons vind in Dawid se lewe. In hierdie gedeelte is Dawid maar nog 'n jong man. Hy het sopas sy eerste veldslag gehad, maar hy het alreeds meer bereik as wat baie mense ooit in 'n leeftyd sal bereik. Dawid was 'n sukses in die oë van die Here en in die oë van mense op hierdie stadium. Daar was 'n ander man wie se lewe ook vir ons die indruk gee dat God sukses anders meet as die wêreld. En dis Jobson. In Job 1 vers 8 weet ons dat die duiwel daar voor die Here verskyn met die gedagte om die Here uit te daag. En kyk wat sê die Here aan die duiwel. Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. Dis God se manier om te sê, Job is die grootste, hy is die suksesvolste man wat daar op daardie stadium op aarde geleef het. En hoe kwalifiseer die Here dit? 'N man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Jy sien, in die wêreldse oë was Job 'n groot man gewees, want hy het hierdie uitgebreide skatkis gehad van besittings. Hy het er duisende kamele en beeste en alles gehad, soveel so dat die geskiedskrywer sê, Job was op daardie stadium die rykste man in die wêreld. Hy was waarskynlik een of ander prins of 'n koning of 'n heerser gewees, en hy het nie letterlik nie die einde van sy skatte geken nie. Maar toe die Here met Job, met die duiwel praat oor Job se grootheid, toe sê hy nie, het jy gelet op Job? Hoe groot is sy kudde kamele? Hoe groot is sy bankrekening? Hoe groot is sy vriendekring nie? Nee, die Here kyk na binne. En dit wat God binne in Job se hart sien, is sy maatstaf van sukses. Hy sê daar is niemand op die aarde soos hy nie, vroom en opreg, Godvreesend en een wat afwyk van die kwaad. Ons gaan kyk na 'n paar aspekte in Dawid se lewe wat vir ons gaan wys hoe dat Dawid ware sukses en roem in die oë van die Here kan of behaal het en hoe dat dit ook vir een vir my moontlik is. Al het ons nie in die wêreld se oë veel bereik nie, kan elke een steeds 'n ware sukses wees in die oë van die Here. Kom ons kyk na Dawid se optrede. Vers 5 sê Dawid het uitgetrek en oral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig. Hy was voorspoedig gewees. Dis sy optrede. 3 keer in hierdie gedeelte lees ons hierdie uitdrukking dat hy voorspoedig was. Die Engelse vertaling sê he behaved himself wisely. Dit praat van sy optrede. Hy het met wysheid en met insig opgetree. Oral waar hy gegaan het, was hy voorspoedig. Dit praat van iemand wat daardie stille vertroue het dat God met hom is. Nie 'n windmaker nie, nie iemand wat iets hoef te bewys nie, nie iemand wat gedurig roem in sy prestasies nie, maar om so te wandel en so te handel dat die eer en die glorie aan die Here toe kom. En dis die tipe lewenswandel waartoe God ons ook roep. Efesiërs 5 vers 15 sê: "Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse." En dis presies wat Dawid se optrede vir ons wys in hierdie gedeelte. Die Engels: "David behaved himself wisely in all his ways." Anderswoorde, Dawid het korrek opgetree. Korrek opgetree ten spyte van sy gewildheid. Nou Dawid het so pas vir Goliat verslaan en die manne het om skouerhoogte daar van die slagveld afgedra. En tog is Dawid steeds dienende, is hy steeds onderworpe aan hierdie koning. In die oë van die wêreld en die oë van die volk het Dawid eintlik vir Saul uitgestof. Dis wat die vroue gesê het en dis hoekom Saul so kwaad was. Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000. En eintlik het almal Dawid hoër geag as wat hulle Saul geag het, want op daardie stadium het die krake in Saul se mondering al begin sigbaar word en het die mense gesien dat Saul nie werklik 'n waardige koning is nie. Maar kyk nou wat sê vers 5 van hoofstuk 18. Dawid het uitgetrek. Oral waar Saul hom gestuur het, was hy voorspoedig. Hy was nog steeds Saul se dienskneg. As Saul gesê het gaan maak daar oorlog, het Dawid gegaan. As Saul hom daardie kant toe gestuur het, het hy gegaan. Ten spyte van die feit dat hy gewilder was as die koning, het hy steeds gekies om homself te onderwerp aan die gesag. En daar's altyd die gevaar dat wanneer daar oorwinnings in ons lewens kom en die Here help ons om een of ander geestelike mylpaal te bereik of een of ander oorwinning te behaal, dat ons 'n opgeblaasde idee van onsself kan kry. Daar is 'n vers in die woord wat sê dat 'n mens nie meer van homself moet dink as wat hy behoort te dink nie, daar in Romeine 8 dink ek. En dan sê 1 Korintiërs 10 vers 12 ook: "Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie." En dit het Dawid geleer. Dawid was gegrond in sy verhouding met die Here. Hy was seker van God se pad met hom en daarom kon hy korrek optree selfs toe die kalk lig op hom was en mense hom toegejuig het en het met hom goed gegaan het. Want die goeie tye is dikwels die gevaarlike tye in 'n mens se geestelike lewe. Dawid het korrek opgetree ten spyte van die probleme wat daar in sy lewe was. Vers 14 noem vir ons een daarvan. Of hy sê vir ons ten minste, Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Selfs Toe Saul probeer het om vir Dawid dood te maak, het hy nog steeds homself reg gedra, hy het steeds reg opgetree. Hy sit en speel en Saul gooi hom met die spies en probeer hom dood maak en Dawid gaan aan om homself reg te hanteer. Hy verander nie in hierdie wraakgierige persoon nie. Hy begin nie beplan om vir Saul van die troon af te kry nie. Hy probeer nie 'n sluipmoord reël op Saul nie. Hy kies om steeds die regte ding te doen en reg op te tree. Hy is nog steeds gehoorsaam wanneer Saul hom uitstuur. Hy doen steeds wat van hom verwag word en hy dien die Here en hy dien die koning. Verder ook korrek ten spyte van die geleenthede wat hy gehad het. Ten spyte van die geleenthede wat daar was vir Dawid. Nadat Dawid vir Goliat verslaan het, het almal skielik kennis geneem van hom. Die hele Israel het geweet van Dawid. Sy naam was op almal se lippe. Die vroue het liedere gesing oor hom. Seker as die jong seentjies gespeel het daar in die dorpe, dan wil elke een Dawid wees, as hulle hierdie geveg tussen Dawid en Goliat uitgespeel het. En die gevaar was daar, dat Dawid hierdie gewildheid kon misbruik. As hy wou, sou hierdie 'n ideale geleentheid gewees het, om 'n staatsgreep uit te voer. Want die woord sê vir ons, al die dienaars van Saul, was Dawid goedgunstig. Die hele volk het Dawid lief gehad. Hy het die steun van almal om hom gehad. En 'n mindere man, iemand wat sy verhouding met God nie reg was nie, kon hierdie geleentheid aangegryp het om te sê, nou is my tyd om koning te word. En hy sou dit waarskynlik in die vlees kon reg kry om dit te doen. Maar Dawid kies juis om dit nie te doen nie. Ten spyte van die geleenthede wat hy gehad het, kies hy om op te tree soos wat die Here van hom verwag. En dit maak dat Dawid 'n man na God se hart was. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sê 1 Petrus 5 vers 6, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En Dawid het hierdie les geleer en hy het dit toegepas. Dawid was nog jonk, onervare in baie opsigte, maar hy het alreeds genoeg volwassenheid gehad in sy verhouding met die Here, om 'n lewe te lewe wat een ek kan navolg en nastrewe. Kom ons kyk verder, nie net sy optrede nie, maar ook Dawid se prioriteite. Daarvan vers 10 af lees ons dat Dawid daar in die tempel besig was om te speel op die harp, terwyl Saul daar sit en dan gooi hy die spies en dan gee Dawid pad en dan stuur Saul vir Dawid uit om te gaan oorlog maak teen die Filistyne en elke keer is Dawid reg in sy optrede. Elke keer openbaar Dawid dat hy ten spyte van dit wat gebeur het, steeds gesoek het om die Here te behaag. Onthou, hierdie was 'n opwindende tyd vir Dawid, maar dit was ook 'n uitdagende tyd. Hy skielik weg uit sy huis uit. Ons het gelees, Saul het nie toegelaat dat Dawid daarna weer terug aan huis toe nie. Skielik is hy weg uit sy huis uit. Hy het hierdie kitsroem, want hy is die man wat die reus verslaan het. Verder het hy ook nog vir homself 'n dodelike vyand gemaak in koning Saul se lewe. En tog bly Dawid getrou aan sy prioriteite. Want jy sien, optrede vloei uit dit wat binnekant is. My prioriteite bepaal hoe ek optree. En Dawid wys vir ons dat sy prioriteite in die lewe reg was. Dawid was toegewyd aan die koning en aan sy diens. Dawid het homself die hele tyd gesien as 'n dienskneg van koning Saul. Kyk daar in vers 10. Saul het die spies gevat en na Dawid gegooi terwyl Dawid besig was om daar te speel. Sien jy, Dawid was hierdie held. Hy was die liefling van die volk. En tog is hy bereid om daar een kant teen die muur te sit en sy harp te speel en hierdie koning te probeer kalmeer, want dit was sy werk. Dis hoekom hulle hom na die paleis toe laat kom het. En Dawid bly getrou. Hy bly toegewyd aan dit waarmee hy besig was en dit waartoe God hom op daardie stadium geroep het. Sien, die probleem is baie keer het ons hierdie idee van groot dinge wat ons wil bereik en ons vertrou die Here vir die groot dinge in ons lewe wat nie verkeerd is nie. Maar op pad soontoe mag ons nie die routine, die klein dingetjies, daardie daaglikse getrouheid afskeep of minag nie. Die Here sê diegene wat met baie vertrou kan word is die wat getrou was in die klein dingetjies en dit leer Dawid se lewe vir ons. Verder was Dawid standvastig. Het u opgemerk aan die einde van vers 11 sê die woord nadat Saul hom met die spies probeer gooi het, maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. Beteken nie Saul het 2 spiese gehad nie, beteken dit het by 2 geleenthede gebeur. Dawid het nie tou opgegooi en gesê ek bedank hierdie werk nie. Die salaris is nie die risiko werd nie. Hierdie man gaan my een van die dae raak gooi. Hy kom meld maar net weer aan. Die volgende dag is Dawid nog steeds op sy pos. Sit hy daar met sy harp en die merk hier agter hom teen die muur waar Saul die spies gegooi het. Duidelik was Saul nie baie vertroud met die spies nie. Maar Dawid was die een wat bewys het dat hy standvastig is. Dat hy nie gaan toelaat dat iets wat die meeste van ons se fundamente heeltemal sou geskud het, hom van stryd bring nie. Hy het geweet wat van hom verwag word en hy was bereid om dit te doen. Daarom sê die Engels, he acted wisely in alles wat hy gedoen het. Hy het geweet wat hy moet doen en selfs toe Saul probeer het om hom dood te maak, het Dawid teruggegaan na sy pos toe en aangehou om te doen dit wat aan hom opgedra was, dit was wat hy veronderstel was om te doen. Verder self was Dawid onderdanig. Nie net sy optrede nie, maar ook sy hart wys vir ons dat Dawid onderdanig was. God was besig om hom te leer om 'n leier te word, maar nou moes hy eers leer om 'n volgeling te wees. Dawid hou aan om Saul se dienskneg te wees. En toe Saul later in vers 13 weer vir Dawid uitstuur, het hy dit ook getrou gedoen. En ek is seker Dawid was bewus van die verskuilde agenda agter hierdie nuwe pos wat Dawid gekry het om as die owerste te gaan veg in Saul se weermag. Maar dit het nie verskil gemaak aan Dawid nie. Hy het geglo dat God hom geroep het om getrou te wees. En dit was wat Dawid gedoen het. Dawid se prioriteite was reg. Hy was toegewyd, hy was standvastig en hy was onderdanig gewees. En dis 'n baie goeie voorbeeld wat Dawid vir ons stel in hierdie situasie. Dikwels is dit my prioriteite wat my onderskei, wat die verskil maak tussen 'n gemiddelde lewe en 'n bogemiddelde lewe. Om iemand te wees wat nou maar net deur die lewe gaan en om daardie man en vrou te wees na God se hart. Want jy sien, ons prioriteite bepaal ons optrede. Ons doen daardie dinge wat vir ons belangrik is. Ons het almal net soveel tyd, soveel energie, soveel hulpmiddele. Ons kan nie alles doen wat ons wil doen. Selfs al het ons die finansiële vermoë gehad, het ons nog steeds nie die tyd of die energie nie. Daarom kies ons wat ons doen. Sekere dinge sê ons voor nee, ander dinge sê ons voor ja. Wat bepaal dit? Wel my prioriteite. Dit wat vir my belangrik is. Alles in 'n mens se lewe, elke aspek van jou lewe, word bepaal deur jou prioriteite en deur jou beginsels. As my verhouding met God vir my 'n prioriteit is, dan sal ek sonoggend by die kerk wees. Al reën dit, of al is dit koud, of al kon ek op 'n ander plek gewees het. As dit my prioriteit is, dan is dit die optrede wat daaruit volg. As my verhouding met God my prioriteit is, dan sal ek die tyd inruim om my stilte tyd oordentlik te hou. Al is dit moeilik om op te staan in die oggend, al sukkel ek om te konsentreer. Dit gaan oor my prioriteite en my gedrag weerspieël my prioriteit. Daarom is dit 'n bietjie dwaas en naïef om te wil bely dat God is my een en al. Ek het die Here lief met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. Maar my lewe wys nie dat ek ernstig is daaroor nie. Dawid se lewensstandaard is 'n uitdaging en 'n les vir ons almal. Ergens in sy lewe het Dawid besluit, kom wat wil, ek gaan doen wat God van my verwag. Ek gaan toe myself toewy, ek gaan standvastig wees, ek gaan onderdanig wees, maak nie saak wat gebeur nie, want dis wat die Here nou van my verwag. En eindelijk is dit God se wil vir ons elke een. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê die Here, daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Altyd oorvloedig in die werk van die Here. Die Dawids is daar die mense wat volhard, daar die mense op wie jy kan pyl trek, daar die mense wat jy weet, hulle is altyd daar, hulle is altyd beskikbaar, hulle is altyd besig om iets te doen, en nog meer te doen vir die Here, en vir die saak van die Here. En helaas is hulle uil gesaai in elke gemeente, in enige gemeente. Maar dis die kerngroepie, dis daar die mense wat sê, ons is hier, of het nou goed gaan of sleg gaan, maak nie saak nie, die Here het ons nie geroep, om as mooi weers vriende hom te dien nie. Dawid het die keuse gemaak, en of hy nou Saul se spies moes verduur, of die swaarde van die Filistyne, maak nie saak nie. Hy het sy keuse gemaak, en daarvolgens het Dawid gelewe. Hoe lyk u en my prioriteite? Maklik om vir onsself te sê, wat ons dink die regte antwoord is, maar wat wys my lewe? Wat is my prioriteit? Maak ek tyd vir die dinge van die Here? Offer ek op vir die dinge van die Here? Sê ek nee vir 'n sonndagmiddag braai by vriende, sodat ek betyds die aanddiens kan bywoon? Doen ek moeite as ek moeg gewerk is op 'n woensdag aand, om gou-gou vinnig te eet en by die biduur te wees? Is ek steeds getrou in my verhouding met die Here en in my verhouding teenoor die gemeente en die kinders van die Here? Dis die manier om sukses te behaal in die oë van die Here. In mense se oë mag dit nietig lyk, en dit klink nie vreeslik groot en indrukwekkend nie, maar God sien dit raak en die Here eer dit. Die volgende gedagte waarna ons wil kyk is Dawid se beeld. Dis nou, kom ons gebruik die Engelse woord image, dan sal u weet. Die beeld wat mense van Dawid gehad het, en hoe dat dit bygedra het tot hierdie jong man se sukses. As ons nou lees in hierdie gedeelte, vers 16, die hele Israel en Juda het Dawid lief gehad. Dawid se, of Saul se dogter het hom lief gehad, en ons vind Dawid hier as 'n man wat 'n indruk gemaak het op mense. En mense het verskillende idees van Dawid. Die eerste een is die privaat beeld van Dawid se lewe. En dis hoe Saul hom gesien het. Dit was nou nie Dawid se lewe daar buitekant nie, maar hier in die paleis waar hy nou geleef het as een van Saul se diensknegte, as die een wat die harp moes speel. Dit was sekerlik nie maklik vir Dawid om elke dag vir diens aan te meld, terwyl hy weet Saul haat hom nie. Saul was bang vir Dawid, en hierdie vrees het hom al meer paranoïes gemaak. Daar is seker van u wat kan identifiseer met hoe moeilik en onaangenaam dit is om elke dag werk toe te gaan, as daar atmosfere en spanning is by die werk. Dink in hoe erg moet dit wees, as jy weet jou baas het nie net die vermoë nie, maar ook die begeerte om jou te vermoor. Sou hy nog steeds gereeld elke dag vir werk opgedaag het? Wel, jong Dawid het As Saul na Dawid gekyk het, dan sien hy hierdie jong man wat besig is om Saul te oortref in alles. Al was Dawid nog net 'n tiener seun op daardie stadium, was hy reeds baie meer van 'n man as wat Saul was. Saul sien hoe dat die guns van die Here op Dawid is en hy weet dat die guns van die Here van hom gewyk het. Hy sien hoe dat Dawid die liefling is van die dienaars daar in die paleis. Hy sien hoe dat Dawid die guns van die mense het daar buitekant. En Saul haat vir Dawid. Veral vir die rede dat God met Dawid was en dat die Here nie meer saam met Saul was nie. Die woord sê dit vir ons baie duidelik. Dan was daar die publieke beeld van Dawid. Hoe het ander mense hom gesien? Die mense met wie hy elke dag skouer geskuur het. En hulle beeld van Dawid was heeltemal anders as die van Saul. Dawid was die liefling van die land en van die paleis en van die volk. Ons lees in vers 5 dat dit wat gedoen was, was ook goed in die oë van die dienaars van Saul. Nou hierdie is die mense wat daar in die paleis besig is om die koningse belange te bevorder en van hulle word loyaliteit verwag. Maar in hulle harte kon hulle sien en ervaar hoe dat hierdie jong Dawid hom gedra en aan die ander kant hoe Saul hom gedra. En dit maak dat hy die liefling en die gunsteling was van hierdie mense. Hulle het gesien hoe dat Dawid homself gedra, hoe dat hy reageer wanneer Saul hom te nakom. En dit het hulle vreeslik beïndruk toe hulle hierdie jong man sy nederigheid en sy standvastigheid gesien het. Daar was Saul se eie kinders, Saul se seun Jonathan. Ons het dit nou weer gelees daar in die begin van hoofstuk 18, dat Jonathan vir Dawid liefgekry het soos 'n broer en dat hulle verbond met mekaar gesluit het en lewenslange vriende was. En dikwels het Jonathan teen sy pa gekies ten gunste van Dawid. Dan was daar ook nog Saul se dogter Michal wat verlief geraak het op Dawid. Want hierdie mense het gesien hoe Dawid optree. Hulle het hom gesien as die sukses wat hy werklik was. Daar was iets in sy lewe wat mense na hom toe aangetrek het. En dit was nie sy charisma nie. Dit was nie die bloed van Goliat op sy hande nie. Dit was die teenwoordigheid van die Here wat op Dawid gerus het, wat gemaak het dat mense dit in hom kan raak sien. Maar dan was daar ook Dawid se beeld van homself, hoe dat Dawid homself gesien het. En as ons kyk in hierdie gedeelte, dan was Dawid waarskynlik die enigste persoon in Israel wat nie gedink het Dawid is hierdie groot en wonderlike held nie. Dawid is nog steeds nederig. Kyk wat sê hy, toe die tyd was dat Saul sy belofte nakom, dat die een wat Goliat verslaan sy dogter sou kry, lees ons daar in vers 18. Maar Dawid het vir Saul gesê, wie is ek en wat is my familie, die geslag van my vader in Israel, dat ek 'n skoonseun van die koning sou word. Dawid ag homself te gering om selfs Saul se skoonseun genoem te word. En die mense, die dienaars moes by hom aandring die tweede keer, toe hy met Michal moes trou, dat dit is wat die koning wil hê en dit is wat die beste vir hom sal wees. Mense wat waarlik met God wandel, het nie 'n hoër dink van hulle self as wat hulle behoort te hê nie. Inteendeel, nederigheid is een van daardie kenmerke van die Here Jesus, wat mettertyd ook deel word van die volwasse kind van God sy lewe en sy vrug. Die Bybel is baie uitdruklik om ons te waarsku dat ons nie meer moet dink van onsself nie. Spreuke 27 vers 2 sê, laat 'n ander jou prys en nie jou eie mond nie, 'n vreemde en nie jou eie lippe nie. En dis presies wat Dawid gedoen het. Nie een keer sien ons dat hy hierdie Goliat kaart speel nie, om te sê, hey, julle tree nie so teenoor my op nie. Onthou toe almal te bang was, het ek vir Goliat aangedurf. Dawid het nooit sy roem gebruik, sy eer gebruik en sy posisie gebruik om homself te bevorder nie. Spreuke 26 vers 12, het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? Met ander woorde, iemand wat meer van homself dink as wat hy behoort te dink. Die tweede deel van daardie vers sê, daar is meer hoop vir 'n dwaas as vir hom. Nie hy wat homself aanbeveel, die is beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word, sê 2 Korintiërs 11 vers 8. En dit was die beeld wat Dawid van homself gehad het. En elke persoon wat in 'n innige verhouding met die Here wandel, sal hier dieselfde nederige gesindheid van die Here Jesus openbaar. Ek kan nie tyd in God se teenwoordigheid spandeer. Ek kan nie tyd voor die troon spandeer en dan daar uitkom met hoogmoed en trots in my siel nie. En Dawid wys vir ons dat ten spyte van alles wat die mense van hom gesê het en gesing het, hy steeds nederig gebly het, omdat sy verhouding met God sy anker en sy fundament was. Dit was wat hom staande en stabiel gehou het, toe die dinge so vinnig rondom hom verander het. En dit bring ons by die laaste gedagte, en dit is Dawid se krag. Hoe het Dawid dit reg gekry om al hierdie wonderlike dinge te doen en te wees te midde van hierdie uitdagende omstandighede? Wel, vers 14 sê vir ons, want die Here was met hom. Het ook nie en die Here was met hom nie, want. En daardie woordjie want sê vir ons, dis die rede van dit wat vooraf gaan. Dawid was voorspoedig, want God was met hom. Nie omdat hy so oulike oukie was nie, maar omdat die Here met hom was, was hy so voorspoedig. Dawid se optrede was reg, want Dawid se gesindheid was reg. En Dawid het 'n regte beeld van homself gehad, omdat dinge tussen hom en God reg was. Dit was die kern van Dawid se hele lewe. Dit was die kern wat gemaak het dat Dawid homself onderskei het. Dit was wat die verskil tussen hom en Saul so duidelik gemaak het, dat selfs Saul dit nie kon ignoreer nie. Al hierdie wonderlike dinge wat deel was van Dawid se lewe, was moontlik omdat sy verhouding met God was wat dit veronderstel was om te wees. 'N verhouding met God, dis die wegspringpunt vir enige godvrugtige, suksesvolle lewe. 'N regte verhouding met God. Daarsonder kan daar geen ware sukses in 'n mens se lewe wees nie, en Dawid het dit goed geweet. Dawid se verhouding met die Here was sy bron van krag. Daarom sê hy in Psalm 23, die Here is my herder. Hy het geleer om hierdie pad met God te stap. Dawid het 'n persoonlike verhouding met die Here gehad. Hy het hom intiem geken. Dit was nie maar die geloof van sy ouers. Hy het nie maar die Here gedien omdat sy pa en sy ma en almal voor hom dit gedien het nie. Hy het nie die Here gedien omdat Samuel dit van hom verwag het nie. Dawid het God persoonlik geken. Lank al terug, toe hy nog daar jong seun agter die skape was. En reg deur het hierdie verhouding tussen Dawid en God hom deurgedra en hom ondersteun en hom staande gehou. Want Dawid het van sy kant af sy hart daarop gerig om sy verhouding met God reg te hou. En Dawid se krag lê daarin dat hy die teenwoordigheid van die Here beleef het. God was met hom. Hierdie gedeelte het dit 'n paar keer gesê. En Dawid was bewus daarvan. Toe hy die beer aangevat het en die leeu aangevat het en die reus aangevat het, was dit duidelik in sy hart. Ek kom na jou in die naam van die Here, het hy vir Goliat gesê. Die besef, die bewussyn van die teenwoordigheid van God het aan Dawid die krag gegee en die vermoë gegee om te doen dit wat van hom verwag was. Hy het guns gevind by die mense, omdat hy in guns was met God. Dit kan nie anders om nie. Daar is nie 'n ander manier om dit te doen nie. Sy nederigheid, sy toewyding, sy onderwerping aan gesag, al hierdie dinge het gevloei uit 'n verhouding wat reg is met God. As u van u geestelike lewe 'n ware sukses wil maak, dan is hierdie die eerste stap. Moenie u bekommer oor u optrede nie, moenie nou te veel bekommerd wees oor u prioriteite of oor die beeld wat ander mense van u het nie. Die eerste saak wat ons eerlik moet gaan ondersoek, is hoe is my verhouding met God? Hoe is my verhouding met God? Beleef ek die teenwoordigheid van God elke dag? Of is God net 'n vaag konsep wat ek het? Ek weet daar is 'n God in die hemel, ek weet hy het sy seun gestuur, selfs die getuienis in my hart dat hy my gered het, en ek weet eendag gaan ek by die Here wees, maar ek beleef nie God as 'n realiteit nie. Hy is nie vir my 'n werklikheid nie. Ware sukses word net gevind in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. As dit waar is van u, dan is u lewe 'n sukses in die oë van die Here. Mense mag dit miskien nie eers raak sien nie. Mense is miskien nie bewus van al hierdie dinge nie. Maar dit maak nie saak nie, ons is nie hier om mense te beïndruk of ons eer van mekaar te kry nie. Maar hoe lyk die verhouding met die Here vanmôre? Kom ons maak klaar. Dawid was 'n sukses in wie hy was, eerder in dit wat hy gedoen het. En dis waarvan u en my ook. Ware sukses lê meer in die persoon wie ek is as in die dade en die dinge wat ek doen en vermag. En dis moontlik, net soos Dawid vir een vir my, om 'n nalatenskap van sukses te skep. Dat wanneer mense later terugkyk na my lewe, wanneer mense miskien nou sonder dat ek dit bewus is, my lewe dophou, dat hulle sal sien wat is ware sukses in die oë van die Here. Dit begin met my verhouding met God. Die Here red my en van daardie dag af stap ek 'n pad met die Here. 'n Pad waarin God my met sy gees vervul en ek dag vir dag oorgegewe aan die Here lewe. En dan ontwikkel dit. Hierdie ware sukses ontwikkel uit 'n leeftyd van regte prioriteite, waar dit wat belangrik is, eerste kom in my lewe. Waar die Here die liefling van my siel is, en die prioriteit van my lewe is. Waar die eerste en die groot gebod meer is as net lippetaal en as 'n belydenis, maar dat dit die realiteit van my lewe is. 'N Lewe versigtig geleef in die teenwoordigheid van God, want dis waar die krag vandaan kom. Ware sukses is binne u en my bereik. Soos wat Dawid dit ondervind het, kan u en ek ook, mits ons bereid is om die pad te stap wat Dawid gestap het. Die Here gaan vir ons daartoe help en uitdaag. Amen. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie suksesverhaal wat u opgeteken het in u woord, sodat ons daardeur bemoedig kan word om te sien dat 'n jong man so kan lewe en so deur God bekragtig word dat sy lewe 'n ware sukses is. Dat terwyl hy in die oë van die meeste mense nog maar 'n seun was, hy alreeds in u oë nie net 'n man was nie, maar 'n suksesvolle man was, 'n man na u hart. En Here, nou weet ons, ons hoef nie met minder tevrede te wees nie, want ons dien dieselfde God. En u krag en u teenwoordigheid is steeds ons deel. Plaas dan in ons harte 'n honger en 'n hunker na 'n verhouding met u, sodat ons elke dag in ons lewens kan beleef dat die Here is met ons en dat dit vir ons die belangrikste saak in ons lewens sal wees en ons alles sal doen om dit moontlik te maak. Sodat ons lewens 'n sukses kan wees, nie dat mense iets van ons kan dink of ons iets van onsself kan dink nie, maar dat u sal tevrede wees met ons lewens en dat u verheerlik en groot gemaak word daarin. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die gemeenskap van die Gees van die Here wees met u en bly met u elkeen. Amen.